Na rumbolla, a xeigo.
Benvidos a Rumbolla. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Ao xeito galego, ese é o significado de Axeigo, un grupo de 5 estudantes de segundo da ESO do Centro Fingoi de Lugo, dirixidos polo seu mestre Pepe Bamonde, decidíronse a facer este traballo discográfico con temas do seu repertorio. Axeigo son María Piñeiro, Manuel Santín, Uxío Bamonde, Antonio Platero e Marcos Castro. Imos escoitar o primeiro tema, un tema que popularizou o afamado grupo Os Gaiteiros de Soutelo. Con todos vós, Axeigo, a volta da festa. Mentras soa de fondo a súa versión de Aires de Pontevedra, preparámonos para escoitar outro tema do Soutelo de Montes que fixeron os Axeigo. Neste caso o tema é Farruquiña chaman á porta. Thank you. despedimos esta rumboia protagonizada por Axeigo, este quinteto de rapaces de Lugo que nos deixaron outro tema, Baixando para Salgueira, unha obra de Carlos Xusto dedicado a un dos barrios de Vigo. Escoitamos Axeigo, Baixando para Salgueira. Agardando que disfrutaras da música da Axeigo, despedimos a Rumboia. Lembramosche que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboia, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiros Galegos para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.